Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 студеня. У такі ж день 1616-го був открытий мыс Горн, крайняя паўднёвая кропка архіпелага Вогненная Земля. У 1615 годзе група купцоў з галандскага горада Хорн арганізавала экспедыцыю для пошуку новага шляху ў Ост-Індію. 25 траўня з гавані Хорна выйшлі два судны – Эндрахт і Хорн. На борце абодвух было 87 чалавек. Камандаваў экспедыцыі Вільямс Хаўтэн, а гандлёвым дырэктарам быў Якаб Лемер. 7 снежня яны досягнули Патагонии, где вытягнули корабли на пляж для очистки корпусов от налиплых раковинок и водоростей. Один из кораблев, Хорн, подчас очистки усполымнился и сгорел амаль дашченту. Команда Хорна собрала выратованные пожитки и перебралась на Эндрахт. Плавание протягивалось. 24 студеня 1616-го корабель минул Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля повинна коли-нибудь скончиться. И это отбылось аккурат у вечера 29 студеня. Схаутен назвал паўднёвы ўскраек Америки мысом Хорн у гонар родного города и загинулого судна. А кром того, он доказал, что вогненная земля – это востров.
Нагодник!
29 студеня 1856-го была заснована высшая военная узнагорода Великобритании – Крыж Виктории. Выравляется узнагорода с бронзы неизменно на ювелирной фирме Ханкокс. По форме это простый крыж, у центра корона и лев на ёй. Словы «за отвагу» выразно вызначают ступень героизму воина, який отримал гоноровый орден. Право отримать крыш Виктории есть у любого солдата альбо офицера британской армии с одной только оговоркой – подвиг повинен быть здейсненный под огнем противника. Мало кому при житті удавалось отримать гэтую узнагороду, тому король Эдуард VII у 1902 годе дозволил уручать крыш Виктории своякам загинулого героя, а король Георг V у 1920 здолел переконать ураду тым, что ніякое злачынство не дае права пазбаўляць героя законнай узнагароды. За ўсю гісторыю існавання гэтага ордэна ім узнагароджаны 1356 чалавек.
Нагоднік!
29 студзеня 1886-га Карл Бенц атрымаў патэнт на свой першы аўтамабіль. Першы аўтамабіль Бенца, зроблены ў 1885 годзе, уяўляў сабой трохколавы двухмесны экіпаж вагой 250 кілаграмаў на высокіх колах са спіцамі. На яго Бенц паставіў свой новы чатырохтактны бензінавы рухавік з вадзяным астуджэннем магутнасцю 0,9 конскіх сілаў. Машына развівала смяхотную па нашых мерках хуткасць 16 км на гадзіну, але па тых часах гэта была вельмі прагрэсіўная канструкцыя. Экіпаж быў урачыста названы «Моторваген», і ў 1885 годзе Бенц упершыню прадэманстраваў яго бюргерам Мангейма. Аднак навінка выклікала больш раздражнення, чым цікавасці. Калі Бенц вырашыў проехать по городе, шум рухавіка напалохаў коня мясніка. Яго панесла, товар рассыпаўся по дарозе. Каб замяць скандал, Карл купіў сапсаваны товар, паставіў аўтамабіль под навес і пачаў яго удасканальваць. 29 студзеня 1886-га пасля шматлікіх выпрабаванняў і дапрацовак «Моторваген» атрымаў нямецкі імператарскі патэнт нумар 37435. У 1887-м першы ў свеце аўтамабіль дэбютаваў на выставе ў Парыжы. Такіх аўтамабіляў было створана ўсяго тры. Два з іх бясследна зніклі, хутчэй за ўсё яны былі скрадзеныя, а трэці бесклапотна красуецца на подыуме музея ў Мюнхене.
Нагоднік!